Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišče. Velika noč, v nebohod, Binkošti. Ti prazniki si podajajo roko in njihova rdeča nit je novo življenje v svobodi Božjih otrok, rešenih greha in smrti in usposobljenih z novo močjo za pričevanje. Velika noč in Binkošti sta nedočljivo povezana praznika. Sveti duh se začne izlivati že na veliko noč, kot slišimo v evangeliju današnjega praznika. Na Binkošti pa začnejo učenci v polnosti živeti svobodo, za katero so bili osvobojeni na veliko noč. To je svoboda od greha, svoboda od sebičnosti in strahu zase, svoboda popolne predanosti Božjemu kraljestvu, svoboda za poslanstvo, kateremu se po Binkoštih predajo z vsem žarom svoje obnovljene in utrjene vere in ljubezni do Gospoda. Takoj po vstajenju začne Jezus dajati učencem Svetega Duha. Ne samo na Binkošti, ampak že takoj ob prvem srečanju po vstajenju, ko jim da duha odpuščanja, rečeno je, dihnil je vanje in jim dejal, prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Ustali Jezus je namreč začetek novega stvarstva in novega človeštva, očiščenega vsakega greha in vsakega zla. Izpolnjujejo se stari upi in pričakovanja, ki so bili še posebej živi v krogih blizu Janezu Krstniku in so se hranili s preroško napovedjo. Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni, vseh vaših nečistosti in vseh vaših maliko vas očistim, dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost, odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dan meseno srce, svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Beremo pri preroku Ezekielu. Na Binkoštni dan pa postanejo apostoli odeti v moč zvišave, je rečeno, in poslani v svet, da bodo priče do konca sveta. Ko Jezus dihne v svoje učence, je to spomin na novo stvarjenje. Kakor ob stvarjenju Adamu Bog vdihne oživljajočega duha, sedaj Jezus dihne Svetega Duha in ustvari nove ljudi. Sveti Duh je Jezusova velika obljuba. Ko so ga njegovi učenci dejansko prejeli, se je to potrdilo onstran vseh pričakovanj. Postali so novi ljudje, sami sebe ne bi več poznali. Kar se jim je včeraj zdelo nespametno in nemogoče, katastrofa in neuspeh, razumejo danes kot najvišjo Božjo modrost in moč, kot zmago in poveličanje. Če so bili še včeraj na tem, da odidejo domov in čim prej pozabijo vse skupaj kot veliko potegavščino ali vsaj sanjaštvo, v katero so se ujeli, danes vedo, da je to najbolj trdna resničnost, tako trdna kot tista skala, na kateri velja zgraditi vse svoje življenje in bo odporna proti vsem viharjem in nasprotnim tokovom. Svetopisemska poročila uporabljajo za prihod Svetega Duha tri prispodobe. Prispodobo vetra ali piša, prispodobo ognja in prispodobo jezika. Prva prispodoba vetra je hkrati tudi prispodoba diha, zraka, ki ga vdihavamo in izdihavamo. Zrak, ki ga dihamo, je od vseh stvari, ki jih človek potrebuje, najmanj viden, najmanj otipljiv, hkrati pa najbolj potreben. Kar je najbolj potrebno, je najmanj vidno ali opazno. Brez hrane in vode lahko zdržimo dneve in tedne. Brez dihanja pa samo nekaj sekund ali kvečemo nekaj minut. Tako je tudi Sveti Duh neogibno potreben za krščansko življenje. Če se pred njim zapremo, če se mu upremo, izgubimo Božje sinovstvo oziroma hčerinstvo. Brez njega ne moremo biti očetovi sinovi ali hčere, brez njega ne moremo biti Jezusovi bratje in sestre, brez njega ne moremo imeti Jezusa za gospoda. Veter veje, koder hoče, pravi Jezus Nikodemu, ki ne razume, v čem je novo rojstvo, ki se zahteva za Jezusovega učenca. S tem je nakazana neobvladljivost, nepredvidljivost in presenetljivost Božjih posegov. Kar se nam zdi nemogoče, je mogoče Svetemu Duhu, kjer naše umevane optiči za Boga ni ovire. Druga prispodoba ognja ponazarja gorečnost in neustavljiv pogum, s katerim se apostoli lotijo svojega poslanstva. Tudi ogen potrebuje zrak, da lahko gori, naš pogum potrebuje gorečnost Svetega Duha. Namesto strahu in zbeganosti nastopi pri apostolih notranja gotovost, da Jezus živi in so sedaj oni na potezi, da na svoj način nadaljujejo njegovo delo, skupaj z njim seveda, in zanj pričujejo ne glede na to, kako jih ljudje sprejemajo. Prav je, da ob tej priložnosti spomnimo na simpatične in hkrati še kako potrebne besede svetega Janeza Pavla II. Slovenskim mladim katoličanom v Postojni leta 1996. Korajža velja! To ni puhlica, ampak pristen izraz vire v vstalega Jezusa Kristusa, ki vodi zgodovino in tudi našo cerkev. Tretja prispodoba jezikov nakazuje oznanjevanje in pričevanje, s katerim ponesejo apostoli evangelij ljudem vseh narodov na svetu. Jezik ali govor je najbolj osnovna oblika sožitja. Vse se začne z jezikom, s pogovorom. Vse se z njim tudi zaključi. Namesto starozaveznega babilonskega stolpa, ki ponazarja človeško ošabnost, ta pa vodi v spore in vojne, stopa novozavezno razumevanje Božjega miru in ljubezni, kjer najdejo ljudje spravo in začnejo sestavljati eno samo, novo Božje ljudstvo. Jezikovne in kulturne pregrade odpadejo in nastopi obdobje najširše komunikacije, najširšega medsebojnega spoštovanja, sožitja in sodelovanja. Binkošti pomenijo hkrati začetek cerkve in začetek novega sveta. Binkošti radi primerjajo rojstnemu dnevu cerkve. Rojstvo ni začetek novega življenja, to je spočetje, pač pa je rojstvo nastop na odru sveta, zgodovine in časa, pojavitev in začetek samostojnega nastopanja. Tako je bilo tudi s cerkvijo na Binkošti. Na začetku 3. tisočletja isti duh vabi tudi nas, da se podamo na pot nove evangelizacije. Tudi mi smo prejeli jezik evangelija in ogen duha, da ponesemo z enako zgovornostjo in gorečnostjo, kakor apostoli, evangelij ljudem našega časa in okolja. Amen.